Kwa majina naitwa Oscar Ikinya, niko na miaka 43 na ninaishi eneo la Kilifi County, mahali panapoitwa Kikambala.
Naam, asanti sana. Sasa labda tupeleke mwaka wa 1998, Agosti 7. Hali ilikuwaje?
Ni kipindi ni wakati ambapo nakumbuka kwa huzuni sana. Nakumbuka nilikuwa miaka 20 wakati huo. Nilikuwa tu nimevuka 19 nikaingia 20. Nilikuwa nimeajiriwa huo mwaka katika Cooperative Merchant Bank ambayo ilikuwa ground floor, Ufundi House. Nakumbuka ilikuwa saa nne na nusu wakati nilisikia mlipuko huyo wa kwanza, ambao ulikuwa naarifiwa ulikuwa grenade ilikuwa imerushwa. Sijui niseme ni kwa bahati, kwa sababu wakati huo nilikuwa naandika check nikiwa nimeketi kwa desk. Nikaamua wacha kwanza nimalize hii check, bank check, alafu niende niangalie ni nini hiyo sauti, ilikuwa ni sauti ya nini. Cha kuhuzunisha, wale tuliokuwa nao ofisini tulikuwa watu 15, ni watano tu ndio tuliponea, au wengine 10 wote walifariki. Mm-hmm. Wale wote walienda kuangalia huo mlipuko ulikuwa nini, hakukuwa na chochote, ile pengine glass pane kubainisha kutoka ile mlipuko na wao. Na wengi wali najua hata ni mifupa tu ndio ilipatikana, ile moto ya bomb iliwamaliza kabisa. So nakumbuka familia hata zikingangania mifupa. Mimi sikusikia huo mlipuko. Sitakudanganya niliusikia, kwa sababu mahali nilikuwa nilijipata tu niko chini. Ilinipiga kwa upande, ile direction nilikuwa nimeketi ilikuja kwa upande. So nikajipata niko chini. Nikajipata mawe imenilalia kwa ile rubble. Kulikuwa na colleague wangu aliyekuwa anapiga simu hapo kando yangu, kando na meza mahali nilikuwa nimeandika nimeketi. Nakumbuka nikisikia akipiga nduru na tukaanza ni kama kusonga, yeye anasonga na nipatia nafasi kidogo na mimi nasonga hivyo tuka mpaka tulipopata nafasi ya kutoka. Maybe pia nirudi nyuma niseme ile wakati nilipata fahamu, nakumbuka kulikuwa na moshi na waya zikining'inia na najua ilikuwa hali mbaya sana. So akasonga nikasonga hivyo mpaka nikapata na nafasi tukatoka. Nakumbuka nguo zangu hapo kwa desk, hata kabla hatujatoka, kwa sababu kwetu kulikuwa ni ufundi chini. Yeah. So nakumbuka venye tu nilipata ni kusimama ile nafasi ya kusimama, nguo nikapata ziko tata, zimeraruka, zimeloa damu. Nilikuwa na damu na hata sidhani ilikuwa ni damu yangu haswa, kwa sababu ilikuwa damu nyingi. Yeah. Nakumbuka nikijipapasa na nikafika kwa kichwa, nikapata kuna mbao, ni kama mbao imekwama kwa kichwa. So wakati nilijaribu kuitoa ikasonga na kichwa, nikajua pengine hii si vizuri nikiitoa. So nikaiacha hapo. Nikatembea nafasi kidogo, bado nikiwa tu ndani ya nyumba, lakini sasa ile glass ambayo ilikuwa inazuia customers na pia kwenda nje, kulikuwa na ile glass ilikuwa imelipuliwa yote. Kwa hivyo ilikuwa ni nafasi moja kwa moja paka kutoka nje. So nikatembea, wakati huo wa Kenya walikuwa shaanza kufika na kusaidia watu. Nakumbuka nikibebwa kutoka hapo, venye tu nilifika karibia nje nikabebwa. Na kulikuwa na gari zinakuja, watu wamejitolea magari yao, unaekwa kwa gari na kukimbizwa hospitali. So nikawekwa kwa gari, wakanikimbiza pale, nakumbuka Milimani Hotel. Milimani Hotel kulikuwa na ni kama roadblock hivi. Sasa ile roadblock wakasema ni kama Nairobi Hospital imejaa, watu waende Kenyatta Hospital. Kuna ile roundabout hapo Milimani Hotel. Ndio uende chini, I think, City Mochari. Nikasema hapana, wacha mimi nijaribu Nairobi Hospital. So nikaomba nafasi, nikasema wacha mimi nitoke, nikatembea polepole kutoka hapo.
Wakati huo bado mti ambao ulikuwa kichwani bado
upo, ilikuwa na viatu, nguo zilikuwa ya damu imeloa, ilikuwa haikuwa wakati mzuri, ilikuwa wakati mbaya sana. Na nakumbuka nikitembea polepole nikafika hospitali, karibia hospitali wali au nurses na wafanyi nurses na medical staff wa hospitali walikuwa wanabeba watu. So immediately I think mtu aliniona akaitana stretcher, nikawekwa ndani ya stretcher. Nikasikia wakisema lazima wafanye x-ray kwa kichwa. So wakanikimbiza x-ray. Nakumbuka wakati hospitali ilikuwa imejaa, ilikuwa chaotic kumaanisha lazima ilikuwa muda kutoka najua nipate fahamu hisia na nikuje hospitali, hakukuwa na jam. Na hiyo muda ilikuwa imechukua muda kidogo kwa sababu hiyo hospitali tayari ilikuwa imejaa. Nakumbuka nikakimbizwa kwa mali ya x-ray, wakasema bahati nzuri haiko imeingia kwa skull ndani, ilikuwa tu inahitaji tu kupasuliwa waitoe mbao. Eardrum ilikuwa imetoboka hii uso upande nusu, ilikuwa kidogo imeumia. Ya nakumbuka tukitembea hivi nikapata kulikuwa na insurance staff alikuwa anaitwa Peter Kathangu, akiandika majina unajua ya wale watu. So akaniona kwa furaha, nikaona ameandika jina yangu, na I think alikuwa anachukua wale wako hai na wale bahati mbaya so wakanikimbiza mahali kwa ward. Nakumbuka ilikuwa ward, watu walikuwa wanapasuliwa kila mahali. Niliokuwa tu kwa kitanda na unajua kando yangu kuna upasuaji upande, yani kila mahali ilikuwa. So nikawekwa hapo, nikalazwa hospitali kwa kitanda na wakaanza kuni madaktari na nurse. Nakumbuka hiyo ilikuwa imejaa kwa upande na upande huu mwingine, na wakanihudumia. Wakanihudumia. Nakumbuka wakimaliza ilikuwa jioni, na wakaniambia nilale. Mimi sijui kidogo, sijui kama ni venye nakuwa, kwa sababu nilijua baada ya kitu kama hiyo nyumbani watakuwa na wasiwasi sana. Watakuwa na wasiwasi, hawatakuwa najua mahali niko, na pia hiyo hospitali ilikuwa inakaa vizuri sana. Unajua kama ningeendelea kukaa hapo hata mimi ningesikia hofu zaidi. So nakumbuka walikuwa wamekata shati yangu na makasi ile ku prepare nini. Nakumbuka nikichukua ile nguo nikavaa, nika hivi hivi tu polepole bila viatu, nikaomba ruhusa, nikasema acha niende. Nilikuwa nimewekwa bandage kubwa. Na hivyo hivyo taratibu nikatembea, watu unapata watu njiani wanalia, nikatembea mpaka traffic police station pale. Yeah. Hapo kulikuwa na basi number 111 zilikuwa zinapita. Tulikuwa tunaishi Ngong huo wakati. Na ilikuwa imefika jioni. Wakati huo nakumbuka basi zilikuwa ni zile za kujaa. Sio wakati kama huu kidogo ati ni kila mtu waketi chini, hakuna mtu wa kusimama. Watu walikuwa hata ninginia kwa mlango, ilikuwa inajaa kujaa kweli kweli. Basi ilipokuja nikaomba nafasi. Wakenya ni wazuri, sababu huyo wakati hata ile kujaa njia ilipatikana na paka nikaenda nikapewa kiti. Nakumbuka mahali nilienda kukaa, watu wakaanza kulia, yule mama niliyekaa kando yake hata akaanza kunihubiria na it was touching. Ilikuwa jambo la
kuseme
Wakenya wako na roho sana na roho nzuri.
No.
Na hivyo hivyo basi ikaenda ikafika Ngong. Kumbuka nikashuka, nikatembea mpaka nyumbani. Na nilipofika nyumbani nikapata kulikuwa ilikuwa imejaa. Watu walikuwa nalia, ilikuwa ni kama kuomboleza. Nakumbuka huo wakati mama yangu aliponiona, hata sikumbuki wakati mwingine ashainikumbatia kwa sababu alikimbia akanikumbatia. Nikamwomba nafasi, nikaenda chumbani na nikaenda nikalala. Hiyo nakumbuka hiyo matukio ilivyokuwa.
Naam. Sasa labda ilikuchukua muda gani mpaka kupata nafuu, kwa sababu unaonekana ulikuwa kabisa umepata pigo lakini ukaamua kwenda nyumbani kwa ile ya kujali familia. Ilikuchukua muda gani kupona?
Niliketi kutoka August, nadhania nilirudi kazini December, kama sijakosea. Nilirudi December. Hiyo ni miezi kama September, Oktoba, Novemba, miezi tatu. Na sababu nakumbuka mahali walikuwa wamepasua, ilibidi tena niende operation ya pili. Walisema kulikuwa kumeanza kuoza. Okay, wacha nirudi tena nianze hiyo kipindi cha kupona. Baada ya kama siku moja, siku mbili, wakati nilipata nguvu kidogo, nakumbuka nilienda, nilirudi ofisini, walikuwa wamehama. Cooperative Bank wakahamia pale inyumba in Ufundi Sako. Isa kwenye nyingine Haile Selassie inapoanza. Haile Selassie na Uhuru Highway hapo, hiyo junction kuna hiyo bank iko hapo, Ukulima branch.
Okay.
Nakumbuka nienda hapo, wakanipatia barua ya kusema daktari anitibu alafu awatumie bill. Na sikuiona bill yangu yote, na hiyo ni jambo hata napongeza Cooperative Bank sababu angalau alinilipia medical expenses. Kuna wale hawakupata hiyo nafasi na ni jambo la kuhuzunisha. Nakumbuka nikapeleka ile barua kwa Nairobi ENT ambao walikuwa Hurlingham wakati huo. Ofisi ilikuwa Hurlingham, nikawapa na wakanikubali kwa sababu walikuwa angalau professionals wa kupasua masikio na hiyo. Walitoa glass mingi kwa hicho kipindi. Nilikuwa naenda kubadilishwa ile bandage karibu baada ya siku mbili. Na kubadilishwa ile bandage na kutolewa glass kwa masikio. Nakumbuka wakisema ilikuwa inaoza, ikabidi warudie ile operation. Tulienda, walinipeleka Aga Khan, wakapasua tena na wakakata na wakaishona vizuri. Na hivyo nikawa naenda nabadilishwa naonekana hivyo nadhani nilirejea kazi December. Hivyo ni kama miezi tatu, maybe ikienda sana miezi nne kabla sijapata. Lakini la muhimu ni kusema maybe kuna ile physical injuries ambayo waliangalia, lakini pia kuna ile emotional.
Labda kwa matukio, msongo wa mawazo, hiyo ulipata usaidizi wowote?
ni jambo ya kuhuzunisha kwamba unajua hata baada ya bomu na unafikiria ni mbaya inakuwa worse kwa sababu ile medication na hizo surgeries na nini nikapata condition nikapata ndani ya mwili wangu ni kama ilinihofia nikapata condition fulani condition ambayo haingenifanya niketi najua vizuri na watu na ikawa siwezi keti vizuri na watu kwa amani so eventually ile kazi kapoteza singeweza kuketi na familia na marafiki ikabidi nika isolate nilikuwa nimenunua kiwanja ndogo ambayo ni hapo na keti sasa na nikakuja huku na
samahani labda sikuelewa unamaanisha ulishindwa kuishi na watu
nilipata ni kama ile ni kama digestion ama kitu kama hiyo nikawa ule mwili wangu unatoa ni kama najua kitu ambayo si ya kupendeza harufu ambayo si ya kupendeza na na si jambo rahisi ya kusema kwa hivyo nikiwa karibu na watu napata hakuna imani hakuna amani na kila wakati kama nikiwa kwa mkutano unaona kuna changamoto pale na nini najua so hiyo tukio hiyo condition na ikawa kidogo inanisumbua akili na hata najua 23 years later napata bado niko na hiyo shida sijaioa sina watoto niko peke yangu huku na hata nilipokuja huku pia majirani wakanivamia kwa sababu ile hatuna imekuwa ni changamoto tuseme kwa huo wakati hiyo kipindi chote na ni jambo la kusikitisha hata kwa sasa nimepata nilipata hii maneno sijai ongelea hautapata press isipokuwa nao last year last year ndio watu wa nation walini approach na at the anniversary ya bomb blast na ile nikaweza kuambiana na wakachapisha kwa gazeti maybe nitakutumia link baadaye uangalie na baada ya hiyo iliguza wa Kenya najua iliguza wa Kenya kidogo nakumbuka walifanya mchango kidogo wa ili niweze kuona mental therapist na
ulienda kumuona
nilimuona imenisaidia kidogo imenisaidia niliona mental health worker na imenisaidia kwa mafikira kidogo ingaje pengine pia kuna kazi na inahitajika ifanye lakini angalau nilipata unajua manufaa kidogo
sasa labda tangu wakati huo hakukuwa na msaada wote ambao ulitolewa kwa waathirika wa tukio hilo masuala ya saikolojia
kwa saikolojia hapana hiyo benki haikufanya tuone psychologist the ile nakumbuka kuna fund ilitengenezwa Njonjo ya kusaidia Wakenya hata hiyo haiku mambo ya saikolojia hapana nakumbuka kama ile msaada iko pengine ni kifedha sababu kama ile Njonjo nakumbuka hiyo wakati nilipata 60,000 Kenya shillings ambayo ni dola 600 na hiyo nakumbuka ilinisaidia kuhama nyumbani na na kwa bank ile insurance nadhania nilipata kama 20,000 ama kitu kama hiyo
dola 200
alafu fast forward to today kuna hii kesi na niruhusu niseme hivi sina roho yote mbaya na mtu yote roho yangu nikiwa huku mashambani kuwa mashambani imefanya nitulie najua kidogo mawazo na nini Lakini kuna kesi iko in the press ambayo Amerika wamesu the Sudan government, I think to the tune of kama si bilioni saba ama ni tisa dola, na wakalipwa dola kiasi fulani na wamelipa waadhiriwa wao milioni, kila mtu milioni na from ile tunapata on the ground. Lakini sasa mtu kama mimi ambao maisha yangu iliathirika na ni jambo la kuhuzunisha, na niko huku kijiji na pengine hakuna kitu nafanya, na maisha ni magumu. Si rahisi, ni jambo chungu la nakumbuka niliwaandikia na nikapata nafasi ya kuongea na consulate moja kule American Embassy, na nikampa kilio changu, nikamwambia hata kama pengine ni maybe mradi mdogo wa kuanzisha wa kufanya kitu. Na well tuseme wa Kenya kidogo tuko na changamoto zetu, na sikupata nafasi yoyote. Pengine sahi wakinisikiza watasikia ombi langu na pengine watafikiria maybe kunipa mkono. Mama yangu amekuwa nje kwa kipindi cha zaidi ya miaka 20. Na dada yangu yuko pia nje, na sengine ndio anatuma kitu kidogo. Maybe pengine nikipata nafasi niende niwa join, maybe inaweza kuwa angalau kwangu. Naongea tu kwa nafasi yangu, though najua pia Wakenya kwa jumla kuna wale wanaumia. Maybe ingekuwa kitu nzuri ya kuzingatia ya hilo ombi.
Naam, nimekupata. Sasa labda ukiangalia, umesema kwamba hakukuwa na msaada wote wa kisaikolojia, lakini sasa hivi labda umesema unaishi pale kijijini, ni kama maisha yako, sio ni kama maisha yako yalibadilika tangu tukio hilo. Huko maisha sana.
Kuandikwa, mimi nimetoka from humble beginning, hatukuwahi kuwa na chochote. Kwa hivyo najua kuishi bila chochote. So ile wakati nilipata ile kazi, kwanza nikiwa mdogo vile, unajua nilikuwa naona sasa maisha angalau sasa imefunguka, imekuwa nzuri, angalau kuna matumaini hata ya familia yangu kuwasaidia. Kama hata mama yangu kwenda nje, ilikuwa ni mimi ndo nilichukua ile loan ya sako ya kugaramia ile safari na nini na matumaini. Lakini baada ya hiyo kuisha, na ya maisha imekuwa ni changamoto kidogo. Na pia mental stress, sio rahisi. Wakenya wanaumia, alafu sasa pengine ukiongeza na hii pandemic. Maybe, well, si rahisi. Kila wakati tukiregea hiyo anniversary. Na hiyo pia ni naona kidogo watu wanaenda wakisahau. Kwanza kama mali ilikuwa nafanya kazi Cooperative Bank, hakuja kuwa ile makumbusho pengine tukutane. Unajua pamoja tulikuwa watu 15 kwa ofisi. Tulisurvive only watu watano. Watu 10 ambao walikuwa kando yangu huku hapa na hapa, hata wengine hakuwa na keti mbali, walipotea. Na ni jambo la kuhuzunisha, hata hakuna ile kama get together, ama unajua tunakuta tunakumbukana na leo yaandikia bank na nikauliza mbona hamfanyi hivyo, na hakunijibu vizuri, sikupenda walivyonijibu. Na maybe kama watasikia sahii, maybe watazingatia kitu ambacho, unajua watu 10 kufa wakiwa kazini si jambo ambalo maybe mimi nachukulia kwa urahisi.
Sasa umesema kwamba sasa hivi unaishi huko kijijini, labda ni vipi unaweza, na tukizingatia ni wakati wa janga la corona, ni namna, kwa namna gani unaweza kuwasiliana labda na familia? Umesema mama yako yuko nje, dada yako, unawasiliana vipi?
Kwa simu. Uzuri sasa simu, kama vile mimi na wewe uko Nairobi, mimi niko huko kijijini, so maybe kwa timu inasaidia kidogo ya.
Sasa labda ukiangalia, kuna mambo mengi umesema ungependa yafanyike, labda hiyo kuwe na kumbukumbu ya wafanyakazi kutoka benki ile ya cooperative ambako ulikuwa unafanya kazi, labda kuna wito kwa serikali ya Marekani. Sasa kwa kuzingatia kwamba wewe ni mwathirika, unatoa wito gani labda kwa jamii, kwa nchi, wito wako ni upi?
Maisha ni mafupi. Kama kuna kitu nilifundishwa huo wakati, kwamba maisha ni mafupi. Na unajua wakati wote mtu anaweza enda. Kwa sababu kama ningekufa hata singejua. Kuna kijana aliyekuwa na miaka ndogo zaidi yangu. Aliyefariki na mimi sikuaga dunia. Mimi ujaribu kuhubiri amani na kuhubiri upendo na kuhubiri kusaidiana, kwa sababu hii maisha ni mafupi. Hata majirani kidogo akinivamia hapa na saa nyingine zile changamoto tunapata, unajua mimi ujaribu kusamehe. So maombi yangu ni tuwe watu wa kusamehe, watu wa kuzingatia watu wengine, ubinafsi, unajua, upendo na amani, sababu maisha kweli ni mafupi na wakati wote chochote chaweza kutokea. So hilo ndio maybe kwa yote maybe ananisikiza, maybe ajaribu kutibia hayo maanani. Zile vitu zinatutenganisha hazina maana hata kidogo, kwa sababu haya maisha ni maua. Ni maua na wale wote wamezikwa, hata wakizikwa kando na kando, pengine ni rangi ndio ilikuwa inawatenganisha, ama ni kabila, ama ni dini. Najua wako pale na hakuna chochote. Kwa hivyo tuwe kama mimi, mtu akinifanyia jambo lolote ndogo nzuri, ama mimi wakati nafanya, hata kama ni kumpa mtu glasi ya maji ama kumpunga bari, ama unifanya nisikia vizuri sana, jambo ndogo sana. So imagine hiyo ndio maybe jambo ambalo ningependa kuambia wenzangu. Roho yangu ni safi, najaribu pia pengine na ukulima, watu waingie ukulima kidogo, kwa sababu ukulima iko na ile calming effect. Niko na miti kidogo na si sehemu kubwa, ni sehemu ndogo, lakini nikiwa hata ukiangalia nyuma yangu utaona na ndege wanapolia hivi, inasaidia kidogo kwa mawazo.
Sasa nini kinakupa motisha ya kuendelea kila siku? Kuna mambo ambayo natamani ungekuwa labda umeyapata lakini bado hayajafikia, una matamanio gani kwa siku zijazo?
Well, kama ninavyosema, sijaoa na sina watoto, unajua na maybe unajua kuna ile hope maisha itakuwa maybe better. Uwezi kufa roho, nikifa roho si pengine itakuwa ni sanduku sasa, ni ile tu matumaini kwamba maisha itakuwa mazuri zaidi.